Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Zvukář noří mikrofon do ledové vody jezera na Islandu. Dokumentaristé udiveně konstatují, že voda s ledovými úlomky vydává zvuk jako zpívající ptáci. Jindy přiloží mikrofon k potrubí blízko ropného vrtu. Štáb poslouchá zvuky naší planety ohrožené činností člověka. Zvuk tady vypráví klimatický příběh budoucnosti naší planety. To je v krátkosti úvod do filmu Neviditelné krajiny filmového dokumentaristy Ivo Bystřičana. Je za 5-5. Vítejte u stejnojmenného pořadu. Jeho tématem je dnes naslouchání planetě, společnému domovu, jak Zemi nazývá například jiný dokument, encyklika papeže Františka Laudato Si.
Za 5-5 s Petrem Vizinou.
Ivo Bystřičan se snímkem procestoval Spojené státy, tedy zemi, která má k ekologii vztah, řekněme, rozporuplný podle toho, kdo právě vládne v Bílém domě a má převahu v kongresu. Navíc cesta se konala v době, kdy Američané řeší naléhavé problémy spojené s válkou, ať už na Ukrajině nebo v Izraeli. Pokud bychom obě krize, ekologickou a geopolitickou, přirovnali k požárům, který se Amerika rozhodne hasit první, a jak to vypadalo na projekcích filmu. Ivo Bystřičan je mým hostem a prvním hostem v novém roce. Ivo, ahoj.
Ahoj.
My budeme slyšet ukázky z tvého filmu v tomhletom pořadu. Neviditelné krajiny prozkoumávají zvuky klimatické krize. Je to dost neobvyklý, vlastně jako neobvyklá myšlenka nebo koncept? Jak to celé vzniklo?
No, ten začátek byl vlastně jednoduchý a pak už to bylo složitější. Vlastně na začátku bylo to, že mě dlouho, nebo prostě od puberty, můj otec je lesník, zajímaly věci související prostě s životním prostředím, s ekologií, takže samozřejmě mě leta nějakým způsobem popouzela klimatická krize, ten vliv na to, v čem žijeme a co sami děláme. A chtěl jsem se, protože jsem filmař, k tomu postavit nějakým způsobem filmem, a nějak to zkoumat. Když jsem se vlastně začal zabývat filmy, které se toho tématu dotýkají, tak mi přišlo, že se poměrně ty přístupy začínají opakovat.
To opakování, to je, že vidíš na promítací ploše prostě zemi, která trpí tou lidskou činností. Je to tak?
Přesně tak. Vlastně ty opakující se obrazy těch nejviditelnějších dopadů. Jo? To znamená tání ledovců a lesní požáry a vyprahlá erodující půda a podobně. A to je vlastně jakoby ten povrch té krize, jo? Protože vidíme to, protože je to na povrchu a tohle si předáváme dál těmi obrazy a samozřejmě, když se něco opakuje, to známe ze svého života ve všem, tak nás to pak už přestává zajímat, přestává to přitahovat naši pozornost a je to pochopitelné, my si to někdy vysvětlujeme jako cynismus, ale on to cynismus není. Prostě tam chybí vlastně nějaký zase jako podnět, který by nás k tomu přitáhl, protože ono upřímně v naší každodennosti nám skutečně může být trochu jedno, že někde ta je ledovec. To se nás týká jenom velmi abstraktně a teoreticky.
Kolik je let tobě a kolik je tvému tátovi?
Mě je 43 a tátovi už je 71.
Už je 71. Jak vypadá vaše debata s otcem o téhleté otázce, o klimatické změně, o nějaké šetrnosti vůči planetě a životnímu prostředí?
No, my se vlastně o těch environmentálních věcech už vlastně příliš nebavíme, protože vlastně před nějakými, když jsem byl v pubertě 25 lety, nevím, ještě víc vlastně, tak ty naše debaty byly hodně konfliktní, protože on byl lesník, který pracoval pro vlastně státní podnik Lesy České republiky, které pro mě představovaly ten vlastně jako hospodářský přístup jako k lesu, hospodářský přístup vůbec jako k přírodě, k lesu jako plantáži na dřevo. a tak dál. A mi byla vlastně sympatická spíše strana ekologických aktivistů, jako Greenpeace tehdy, Hnutí Duha, Děti Země, a to samozřejmě ho šíleně jako rozčilovalo, takže jako nedělní oběd pravidelně končil jako poměrně ostrou hádkou, takže environmentální věci jsou něco, co pro nás oba jsou dost důležité, ale tehdy jsme se na to dívali hodně jinak, a potom, když člověk jako stárne, tak už má ty témata, o kterých ví, že pokud chce zachovat smír, a někdy je smír dobrý, tak je lepší se jim vyhnout.
Zajímavé, jestli ta vaše domácí debata nemůže být trošku tak zastupovat tu společenskou debatu mezigenerační. Jo? Tak já si to vykládám tak, že ty, když nechceš tátu úplně naštvat, tak vlastně se vyhneš tématu, které ale je pro tebe naléhavé a aktuální, ale už nejseš 20-letý kluk, který to umí pohrotit pěkně rychle, už seš rozvážnější člověk, tak dá se z té vaší debaty, to by mohl být možná dobrý film, dá se z té vaší debaty státu odvodit něco pro tu společenskou debatu širší?
No, já myslím, že na tom je zajímavé to, že když je otec a syn nebo jakýkoliv rodič a dítě, tak zajímavý na tom vztahu je, že stárnou oba. Jo? A že taky se samozřejmě nemění jenom oni, ale mění se i to, co je kolem. A ono se samozřejmě stalo i to, že dneska ty důsledky klimatické krize, ale vůbec přístup třeba k hospodaření v krajině vlastně dospěly třeba k tomu, že se začaly, dejme tomu, nějakým způsobem narušovat ty lesní ekosystémy, prostě kůrovce, prostě sucho, takže kůrovec často jako vítězí a samozřejmě monokultura v tom daném prostředí prostě končí. Jo, kůrovec to sežere. Jasně. A jedině blázen by tam třeba sázel jako novej monokulturní les. Takže třeba i jeho pohled na to se nějakým způsobem mění. A zase já si samozřejmě daleko víc zase uvědomuju, že k jisté době nebo v jistých dobách třeba to monokulturní hospodaření z tehdejšího pohledu, z hlediska tehdejších, řekněme, potřeb průmyslu, společnosti, státu, jak to nazvat, byly prostě potřeba nebo byly nějakým způsobem na místě.
Čili ty nemáš pokušení říct státu, vy vidíš, měl jsem pravdu tehdy, to s tímhle nechodíš za otcem.
Ne, protože to je ta věta, kterou říkají rodiče. A já ji nemám od dětství vlastně moc rád, protože se mi vždycky zdá, že člověk to říkal trochu jinak a že si to přesně nepamatuje, že ten kontext byl jiný. Takže možná někdy před, já nevím, 10-15 lety jsem možná mohl mít pocit, jako hele, já jsem to říkal, stejně vám to sežral všechno kůrovec, ale neřekl bych to a neřekl jsem to, protože ty vzpomínky přece jenom nejsou většinou moc přesný a člověk má pocit, že to říkal daleko líp a přesněji, než to ve skutečnosti říkal.
Když se vrátím k tvému filmu, který překvapivě, ty jsi režisér, dokumentarista, člověk, který pracuje s obrazem, a ten film je hodně zaměřený na naslouchání. Já jsem tady zmiňoval v úvodu, že tam zvukař noří mikrofon do ledové vody a ty úlomky vydávají zvuk jako zpívající ptáci, jindy taky vidím, že zvukař přiloží prostě mikrofon na ropný vrt nebo na tu pipeline, na tu trubku, která vychází z toho ropného vrtu. Jak tě tohle napadlo?
No, to je právě to, že jak jsem přemýšlel, jak k tomu vlastně jakoby přistoupit a vůbec jako k tomu tématu, jak se k tomu postavit, tak jsem si říkal, tak prostě ty předchozí filmy mnohý, deskriptivní, narrativní, ty základní povrchové problémy vyjevily vlastně jako dostatečně. A vlastně jsem si uvědomil, že jsou to, a to nic proti tomu, to jsou často velmi kvalitní filmy, ale že vlastně ilustrují jako tezy. Jo. A já jsem si říkal, že vlastně mě to jako nebaví, že bych sám chtěl být vlastně jako překvapený a vlastně to, co si myslím předem a potom nějak dokážu těmi obrazy, tak na tom nic tak překvapivého vlastně jako není. Jo. Říkal jsem si, že by to vlastně měl být nějakým způsobem vlastně výzkum. Protože až když člověk něco opravdu jako zkoumá, to znamená, že se snaží najít třeba i důkazy proti tomu, co si vlastně myslí a ani neví třeba, proč si to myslí, tak možná pak to může jakoby přinést nějaké překvapení. A ten zvuk je vlastně jako tohle, protože to je vlastně velmi neznámá veličina všeobecně a určitě tady v tomhle tématu a zároveň je vlastně strašně lákavý a slibný v tom, že je vlastně fyzický, že na rozdíl od toho obrazu je to skutečně jako daleko fyzičtější veličina. Je to prostě vibrace. Tam je možná důležité říct, že já jsem vlastně celkem rychle se dostal, nebo sám jsem se dostal, já jsem to nedělal sám, nejvíc jsme to rozvíjeli vlastně s mojí ženou Terezou Svadošovou, která byla vlastně producentkou, nebo je producentkou toho celého projektu, který není jenom teda film. Tak jsme vlastně jakoby přemýšleli o tom, že zvuky třeba toho, co třeba jsme i v těch filmech viděli, že už taky nejsou vlastně zajímavý, že zvuk jako praskajících ker nebo nevím, zvuk lesního požáru není vlastně jako to ono, co by mělo být zkoumáno, ale že by to by měla být nějaká, řekněme, frontová linie té klimatické krize. A to jsou vlastně ta zařízení, řekněme, nebo nějaké technologické systémy, které ji určitým způsobem vyprodukovaly společně v nějakém modelu a produkují dál. Jo, proto nás zajímaly vlastně ta místa, která se vyjmenovala, ropný vrt třeba, nebo nejrůznější typy elektráren, nebo něco, co se týká vlastně zemědělství, protože třeba i půda velmi souvisí s CO2 tím, že ho velmi intenzivně ukládá, ale při určitém našem přístupu ho zase může velmi rychle uvolňovat.
V kterých zemích jste točili? Kde všude?
My jsme točili jenom ve dvou zemích, a to je Česká republika a Island. A to vlastně proto, že v Evropě představují asi nejvzdálenější póly v přístupu k produkci CO2, kdy Česká republika je snad na nejvyšší příčce, myšleno na osobu na rok, v kilech nebo tunách, jak chceme. A ten Island je vlastně nejníž, což ale nemělo znamenat nějakou glorifikaci Islandu. Island má prostě jiné možnosti nebo třeba i nemožnosti, protože prostě nemá uhlí, no tak ho nemůže, řekněme, pálit. Ale zároveň s těmi technologiemi, které se používají tam, přestože Island velmi zapracoval na svém takzvaném zeleném marketingu, dokáže celý svět působivými obrazy přesvědčovat o tom, že je vlastně ekologicky strašně uvědomělou zemí, tak co se týče třeba produkce energie, a tak je to spojeno s mnohem většími problémy, než by se nám mohlo zdát.
Naznač.
Pokud získáváme geotermální energii tak, a jinak to pravděpodobně ani nejde, že vrtáme intenzivní několika kilometrové vrty do zemského podloží, pokud máme hydroelektrárny, které vlastně jsou závislé na velmi postupném a vyzpytatelném tání ledovců, tak v momentě, kdy se to tání zrychluje, tak vlastně je zpochybněná vlastně úplně jako celá ta efektivita těch hydroelektráren do budoucna. Pokud ale kvůli hydroelektrárnám vlastně děláme říční velmi striktní řezy krajinou, abychom ty elektrárny a nádrže propojili, tak to samozřejmě taky něco pro tu geologii a život související s ní taky něco znamená a tak dál. Island v podstatě se dneska chová, řekněme, jako energetický startup. To jsou slova Lukáše Likavčana, který byl vlastně členem té zvukové expedice a myslel tím vlastně ta obrovská data centra, která dneska Island hostí a která láká z celého světa, protože za prvé jim nabízí to chladnější počasí, díky kterému se nemusí tato náročná cloudová úložiště chladit tak moc, jak by se musela třeba někde jinde, a zároveň jim prodává tu velmi levnou energii.
No, ty vlastně zkoumavým způsobem přistupuješ i k tomu, co nám Island představuje jako určitou dokonalost a čemu my taky věříme, že kdyby byl celý svět a všechny země jako Island, takže bychom byli úplně v pohodě. A ty naznačuješ, že tohle je taky marketing svým způsobem.
Já tím chci říct, dobrý postřeh, já tím vlastně chci říct to, že věřit v nějakou spásnou technologii je pravděpodobně scestné. A já jako nejsem samozřejmě inženýr, jo, ale jsem přesvědčený o tom, že tahle spása jakoby nepřijde, že všechno je jako něco za něco. Jo. A pokud našim jako vedle jídla hlavní komodito, a jídlo je vlastně to samé, je vlastně získávání energie a konec konců i jídlo je to, z čeho tělo si bere energie, tak samo je to prostě s teplem, tak samo je to prostě s elektřinou. Ta energie je vlastně ta klíčová věc. A prostě to znamená proměnit něco v něco jiného, ať to jiné je ta energie.
Rozumím.
A jakoby myšlenka, že se najde něco, co nám na věky bez té splátky, zpátky dá tu energii, to myslím, že takhle prostě jako nikdy nebude. A pokud víme, že to tak nebude, nebo pokud přistoupíme na to, že to tak nebude, tak nám to říká, že prostě pokaždé vždy nutně budeme řešit problémy s tím spojené. A my bychom si prostě měli zvyknout na to, že problémy a rizika, a řešení rizik a vytváření nových problémů, který znova se musí řešit, že je prostě jako přirozená věc, že tak to bylo vždycky, že se ani nemusíme hroutit, že náš svět je plný problémů, protože on byl vždycky plný problémů, protože vlastně vždycky je to něco za něco. A že nemá cenu si idealizovat minulost a že nemá úplně taky cenu se hroutit z budoucnosti, protože to, že musíme řešit problémy, je přirozená věc.
Básník Adam Borzic říká, že shoduje se přesně s tebou, když říkáš, že ty obrazy planety, která je ničená a sténá, ty nám mohou zevšednět, když jsme jim vystavováni a mohou nás akorát frustrovat. A on, jeho myšlenka je, která se mi zdá dost dobrá, že se musíme znovu zamilovat do toho stvoření nebo do toho, čemu říkáme to životní prostředí. Že musíme znova s obdivem se podívat na ptáka nebo na kytku nebo na krajinu. Jo, tak že to musí být nový vztah. Já jsem na začátku úvodu zmiňoval encykliku Laudato si papeže Františka, kdy mluví o zemi jako o společném domově. Tak domov je taky něco, kde si neuděláš hrozný nepořádek a neničíš svůj vlastní domov. Tak mě zajímá, jak přemýšlíš ty o tom tvém výzkumu, jo? Co vlastně, čeho jsi dosáhl tím filmem a jaké myšlenky ti to nabízí?
No, to se mně hrozně líbí, ten společný domov, i když samozřejmě bych rýpavě podotkl, že lidi se i doma můžou chovat různě a různě s tím domovem zacházet, ale já vlastně ten motiv svět jako společný domov vnímám asi podobně. A vlastně ten zvuk, chtěl jsem přistoupit k tomu zvuku jako nějakému prostředku fascinace. Jo. A možná, že tam je to znova se zamilovat jakoby do světa. Jo. A pro mě to znova znamená jinak.
Vy jste s tím snímkem objížděli Spojené státy, já už jsem to říkal v úvodu, to je země, která je vlastně velmi ambivalentní ve vztahu k životnímu prostředí. Prezidentský kandidát Donald Trump pravidelně mluví o zeleném šílenství. Ta hlavní myšlenka je, že když my začneme být ohleduplní k planetě, tak nám ostatní vezmou ten ekonomický balón a my už nebudeme připuštěni ke hře. Zároveň jste jistě měli taky zkušenost s tím, že Spojené státy jsou jako velká, hrozně zajímavá země. Tak jaké, můžeš mi říct, jak vypadalo takové jako typické promítání toho filmu nebo diskuze, která je s tím spojena?
Tam je na začátku asi dobrý říct, že vlastně ty naše dojmy a zážitky jako z té téměř měsíční cesty a jsou velice zkreslené tím, kde si vlastně jako zabukovali ten film a s ním související koncert, protože součástí celého toho projektu, vlastně kdy my jsme nahrávali ty zvuky na různých místech, tak vznikla jako hudební deska Future Landscapes a ona vychází vlastně z toho field recordingu, z těch terénních nahrávek. Tak nás si samozřejmě zabukovali vlastně především jako v demokratických státech anebo v demokratických městech republikánských států. No a to teda, ne že téměř bez výjimky, ale úplně bez výjimky.
Úplně bez výjimky. Co, jak si to vykládáš?
No, vykládám si to tak, že samozřejmě ti, kdo bukovali ten program, tak věděli, o čem je. To znamená, znají své jakoby publikum, vědí, zda na to můžou lidi přijít, vědí, zda to může nějak jako rezonovat vůbec, jestli pozitivně, negativně, může být celkem jedno, ale zda vůbec. A tím pádem my jsme se setkali, Američani neříkají bublina, ale říkají kapsa, tak my jsme se setkali s nějakou kapsou jako lidí, který tyhle ty témata vlastně jako zajímají, protože ono bohužel je to tak, že, ale je to jako normální, je to prostě normální, že se vyhýbáme tomu, na co máme jako už nějaký jako názor a nechceme o tom jakoby slyšet nic dalšího, nic nového a tak dál. I kdyby třeba já bych klidně mohl být v tom filmu jako Trumpovec a nějak zvukem přitakávat k myšlence, že když budeme šetřit planetu, tak selžeme v konkurenci. A je to klidně i možné teda, to bych podotkl, já vlastně ani nevím. Jo, jenom si myslím, že by se k tomu mělo přistupovat nějakým způsobem, třeba se k tomu dostanem. A to, jak to vypadalo, my jsme byli na různých místech, my jsme byli v úplně typických hudebních klubech, prostě v nočních městech, promítali jsme ale třeba na Stanfordově univerzitě, a promítali jsme třeba v Muzeu současného umění v Louisville, a nebo jsme promítali třeba na české ambasádě ve Washingtonu, nebo jsme promítali opravdu bez nadsázky garáži v San Diego, což je takový jako tajný pop-up projekt, že pokaždé je ten koncert někde jinde, až 2 hodiny předtím je pro všechny překvapení, kde to vlastně bude, tak tentokrát to byla garáž. Jediný, kdo nebyl překvapen, jsme byli my, protože jsme to věděli dřív.
Já bych rozhodně nechtěl snižovat to, že je úplně přirozené, že prostě přicházíš k publiku, které je nějakým způsobem vstřícně naladěno vůči té hlavní myšlence filmu. V tomhletom prostředí, v kterém my dva se bavíme, by se dalo mluvit taky o tom, že si trošku kázal těm obráceným, nebo že si vlastně měl publikum, které je a priori na tvé straně, ale přijde mi docela dobré připomenout, že se tak trochu vracíme k debatě s tvým otcem. Jestli tvůj táta viděl ten film, mě zajímá, co si o něm myslí. Pokud ho viděl.
Ne, viděl ho máma v hlavě. Mámě se líbil, což jsem vlastně trošku nečekal, protože řekněme, ten film není třeba úplně jako typický a moc se v něm vlastně nemluví. De facto dohromady, to se dělám špatnou reklamu, ale úplně klidně bych řekl, že se v něm až tak moc neděje. V podstatě tam nejsou ani jako kloudné postavy, ale i tak se mámě líbil. Ale normálně to bylo fakt tak jako hektické, že jsme neměli čas si to jako pustit doma, jo, protože táta zrovna na tu hlavu přijet nemohl. A jako vlastně doma jsem ani moc nechtěl, protože ty podmínky na nějaké postarší televizi prostě nejsou tohle.
Já rozumím.
Vlastně to taky slyšel s kloudným zvukem, protože ten tam hraje fakt tu hlavní roli. Takže táta si to nechal vyprávět od mámy.
Táta si to nechal vyprávět. Už jsme mluvili o otci, teď slyšíme o mamince, tvá žena je producentka filmu. Teď se dostáváme k tvým dětem. Jestli se nepletu, tak na letošek, aspoň tak to říká filmová databáze, připravuješ film Klimagedon. A zase, jestli se nepletu, jeho tématem je, jak mluvit s dětmi o té klimatické změně. Je to tak?
To se furt mění. Já ten film mám pořád ve vývoji a tím, jak se mění vlastně poměrně třeskutě ne ta klimatická krize, ona už se vyvíjí celkem vyspytatelně, ale velmi třeskutě se vyvíjí vlastně to naše poznání o ní a třeba i o těch důsledcích, tak já vlastně teďka už rysuji pomalu jak kriminalista prostě několik scénářů toho, o čem ten film bude.
A vlastně naznač, naznač.
Kdy už budu donucen to opravdu jako točit, tak v tu chvíli vytáhnu jeden z těch scénářů jak papoušek z klobouku. Ne, teď si dělám srandu na pouti z toho, jak tahle los. Ne, to si dělám trochu srandu, ale... Ten film nebude určitě primárně orientován na děti, ale bude udělaný tak, aby děti mohl bavit a myslím si, že a aby dětem byl srozumitelný, protože od té doby, co je mám, tak vlastně si myslím, že je dost důležitý se fakt bavit tak srozumitelně o věcech, aby i děti tomu mohly rozumět. A myslím si, že je to pro dospělé vlastně důležité dělat tak, abychom s těmi dětmi opravdu prožívali společný svět a jsem přesvědčený o tom, že to vlastně příliš neděláme, že ty světy jsou oddělené velmi ostře, protože se spolu bavíme způsobem, kterýmu ty děti vůbec nemůžou rozumět a velmi často tomu nerozumíme ani my sami. To jde vlastně vidět celkem dennodenně.
No a to, co bys řekl, že je ta hlavní emoce toho připravovaného snímku, kdybys to měl odvodit z tvé domácí diskuze s tvými dcerami, tak bylo by to Borzičovo pojetí znovu se zamilovat do toho, co vidíme kolem sebe, nebo by to mělo být trochu tak jako ubezpečit to dítě, že i když ty obrázky nejsou pěkné, tak budeme je sdílet spolu?
Já se teďka už konečně vymezím proti Adamovi Borzičovi. A to proto, že si vlastně, když se nad tím rychle zamyslím, tak mi přijde, že zamilovanost v tomhle tvaru je vlastně trošku pořád jakoby sebestředná. Jo? A já vlastně chci, abychom si uvědomili tu vzájemnou propojenost. To je konec konců to, na co nás jako fyzikální a velmi fyzická veličina upozorňuje zvuk, který má vlastně tu vlastnost, že kromě vákua, který můžeme pominout, protože běžně ho kolem sebe nemáme, tak prostupuje vším. A tím, jak prostupuje vším, tak nás vlastně upozorňuje na to, že všechno je propojeno. Ať už ten film bude jakýkoliv, tak mi jde o to, aby ty děti mohly vlastně vnímat, že jsou se vším spojený. A že tím pádem jsme si jako entity, které tu planetu sdílejí i navzájem nějakým způsobem jako odpovědně. Dost třeba abstraktně, ale jsme, že jsme všeho součástí, všechno je součástí nás. To znamená, když se třeba vrátím k tomu filmu, tak prostě my jsme svým způsobem součástí uhelné elektrárny a ona je součástí z nás, že vlastně si nemůžeme ani dovolit, nebo bychom neměli se jakoby nějak úplně jednoduše vymezovat. Jo? Protože z hlediska historické logiky, my vlastně umít si ruce nad uhelnou elektrárnou je trošku mimo, protože vlastně jsme vyrostli ve světě jako relativně pohodlném, kde je pro naše domovy prostě teplo a elektřina a to nám umožnily ty technologie, které byly tehdy možné. Samozřejmě jakoby vyslovit kritiku a snažit se o změnu je důležitý, ale zároveň tohle bylo a je naší součástí, i kdyby se nám to třeba nelíbilo, ale vlastně tohleto si říká vlastně o jiný vztah, než je od něčeho se jakoby distancovat. Protože ten zvuk nám upozorňuje na to, že ta distance, ten pocit oddělenosti je jenom iluze, která třeba nerespektuje právě ani tu fyzikální realitu.
Posloucháte Radio Proglas a pořad za 5.5. První díl v tomto roce, tentokrát věnovaný úvahám o tom, jak činnost člověka ovlivňuje klima a prostředí na naší planetě. Slyšeli jste dokumentaristu Iva Bystřičana, kterému je, jak řekl, sympatická představa země, co by společného domova všech lidí. Tak zemi pojmenoval papež František v encyklice Laudato Si. Jak ale uvažování o klimatu a životě ohleduplném vůči životnímu prostředí změnili nebo jak jej zastínili války na Ukrajině nebo v Izraeli. Mým druhým vzácným hostem je teolog a etik Petr Štica z Katolické teologické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Pane Štico, dobrý den.
Dobrý den.
Když přemýšlíme o životním prostředí a o naší planetě, máte dojem, že tohleto přemýšlení šlo na druhou kolej, alespoň pro nás v tom euroamerickém prostoru, pod dojmem z těch dvou válek, které se teď vedou?
Tak já samozřejmě nemám žádná přesná data, nemůžu se opírat žádné výzkumy, spíš o nějaké prvotní dojmy a myslím si, že ono, jednak bych řekl, že ta ekologická problematika má ten problém nebo tu nesnáz před sebou, že řada těch ekologických problémů jsou nesnadno vnímatelná, zdají se tak nějak vzdálená nebo nejistá, nehmatatelná nebo nezřetelná. To je jedna věc, která asi může vést k tomu, že může být někde ekologická problematika vnímaná trošku jako na vedlejší kolej, jako na něco, co budeme řešit nějak později, nebo nevíme, jak na to, je to nevíme úplně přesně a tak dále. Ale druhá věc, na kterou upozorňuje ostatně už i papež František v tom svém projevu ke klimatické konferenci v Dubaji, je, že před světovým společenstvím je možná právě určité nebezpečí, že v té situaci válečných konfliktů a v tom, že světové společenství je nezbytně nutně vystaveno té výzvy, jak celou tu situaci řešit a přispět k tomu, aby nastal co nejdříve mír, tak může vést k tomu, že ty ekologické otázky se dostanou na vedlejší kolej a že jim nebude věnována taková pozornost, jaká by jim slušela.
Pane Štico, když se podíváme už jenom na tu perspektivu, já jsem teďka mluvil z perspektivy Evropana, ale třeba státy globálního jihu zase vidí to dění na planetě jinak. Když si vezmete, jak světové společenství není schopno dojít k nějakému společnému hlasu, pokud jde o ty dvě války jmenované, nejste taky skeptik, pokud jde o ty klimatické ohledy?
Momentálně trochu skeptik jsem. Zdá se mi, že i ta klimatická konference v Dubaji, která je zatím ještě nedávno minulostí, tak nechala ještě otevřeno mnoho zadních vrátek a nezdá se, že by světové společenství kráčilo nějak ve velké harmonii a rychlým tempem k nějakým, řekněme, efektivním a dobrým řešením, ale přesto jsem tak momentálně mírný skeptik, tak zároveň nestrácím naději, že se může ještě lecos povést.
Kdybyste měl, já jsem tady jenom krátce nastínil tu ideu toho společného domova, což znamená, že jsme povinni společně jednat. Kdybyste měl nějak nastínit, jak vlastně uvažuje křesťanská sociální etika o ekologii, jaký důraz na ní klade, jestli to je moderní téma soudobé, nebo jestli máte dojem, že to je téma, které nějak vychází z přemýšlení církve po delší dobu?
Když vyšla encyklika Laudato Si, tak se v médiích často objevovala taková zkratka, že jde o první církevní dokument o ekologických otázkách. A když se člověk podíval podrobněji do církevních dokumentů, tak zjistil, že se nedá říct, že by to byl úplně první dokument, který by se věnoval environmentální problematice, protože třeba na úrovni místních církví v Německu, ve Spojených státech amerických, ale i jinde vznikla celá řada velmi dobrých a vydatných, hutných, diferencovaných dokumentů k tomuhle tématu. Zároveň už i předcházící papežové, ať už je to Benedikt XVI. Nebo Jan Pavel II. Nebo dokonce i jeho předchůdci věnovali tomuto tématu pozornost, ale je pravda, že papež František je prvním římským biskupem, který vydává sociální encykliku přímo k těmto environmentálním otázkám. A ty environmentální otázky jsou těžištěm takového významného dokumentu, jakým sociální encyklika je. Takže v tomto ohledu je ta encyklika Laudato Si nová a rozhodně patří k těm encyklikám, které měly velmi výraznou rezonanci i vně toho církevního prostoru, včetně přírodovědecké komunity a tak podobně. Takže na jednu stranu vidíme, že církevní dokumenty a církevní společenství se tomu tématu věnuje už delší dobu a možná se dokonce dá říct i už od začátku té ekologické debaty v 60. a 70. letech se tohle téma to nějakým způsobem dotýká. Na druhou stranu bez pochyby Laudato Si představuje úplně novou kapitolu nebo takový výrazný milník v té debatě a tu debatu v církevním prostředí a na úrovni církevních dokumentů posouvá zásadním způsobem dál.
Jaké jsou vaše postřehy z takového, řekněme, praktického života? Tak máte jistě pravdu, že na úrovni jako učení církve je to velmi platná a silná linka. Zároveň v tom politickém životě vidíme, že jsou tady proti sobě silné oponentní hlasy. Jeden mluví o zeleném šílenství, to je třeba bývalý prezident Trump. Ale i v Česku vidíme prostě, že to je taková nějaká móda, která nás připraví o prosperitu a tak. A proti tomu jsou takové ty hlasy, které říkají, tak počkejte, ale musíme zacházet rozumně s tím, co máme, abychom našim dětem nepřidali vybydlený dům. Tak jaké jsou vaše praktické zkušenosti z vašeho okolí, s lidmi, s kterými se bavíte a tak?
Velmi různé. To můžu i z nedávné zkušenosti potvrdit, že velmi různé. Setkávám se s tím i na debatách, které jsem mohl absolvovat k encyklice Laudato Si, kde když jsem ji představoval, tak v publiku rezonovala ta encyklika velmi pozitivně a u některých posluchačů naopak působila takovou trošku provokativně. Měli pocit, že je jednostranně zaměřená, že jsou tam témata, ze kterými já se nemohu stotožňovat a tak podobně.
Promiňte, že vás přeruším. Co je tak, jako co může lidi nejvíc provokovat? S čím se lze těžko stotožnit podle vašeho názoru?
Někteří lidé, mě to až překvapuje, třeba jsou velmi skeptičtí vůči tomu vědeckému konsenzu mezinárodního panelu pro klimatické otázky, že výrazným způsobem na klimatické změně je viditelná, nebo tou příčinou je samotná činnost člověka a že není možné nějakým způsobem ty klimatické problémy řešit bez toho, aniž bychom řešili právě ten lidský faktor v této otázce a to je něco, s čím potom mám pocit, že je složitý diskutovat, když ten vědecký konsenzus je opravdu velmi výrazný a ti lidé třeba říkají, no to jsou nějaké ideologické věci nebo jsou to nějaké matematické modely, které jsou přizpůsobené a tak podobně, takže je to vlastně dost těžký s tím diskutovat, když ti lidé zpochybňují i tyhle ty, řekněme, základy, nebo ty základní východiska, ale setkal jsem se s různými jinými podněty, třeba když přišla otázka z publika na to, co říkám tomu hnutí Fridays for Future, tak se tam někdo postavil a říkal, no ale ta Greta Thunberg, to je chudinka, to je zneužívaná různými politickými silami a tak podobně, což jsou zase nějaké věci, které já v tom momentě nemůžu teďka rychle nějak vyvrátit nějakými konkrétními argumenty a daty, ale je pravda, že abych neříkal jenom nějaký ty klimatický, skeptický pohledy, tak zároveň se ve svém okolí setkávám taky s mnoha opačnými reakcemi v tom smyslu, že ta encyklika Laudato Si je velmi důležitá, velmi přínosná, že mluví i lidem třeba z evangelického nebo vůbec vně církevního prostředí ze srdce, že je to něco, na co řada lidí čekalo, že církev, papež se k tímto tématům má postavit a vyjádřit a že je to velmi dobře a že je to strašně důležitý. Takže nedá se asi říct, že by ty klimaticko-skeptický hlasy byly úplně jak strašně častý a objevovaly se neustále a člověk by se s nimi byl konfrontovaný denodenně, ale je pravda, že se s nimi člověk setkává a někdy mám pocit, že je docela i těžký s nimi polemizovat protože když vycházím úplně z nějakých jiných základních východisek, tak potom je to dost složitý najít nějaký ten konsenzus pro ten společný, takový ten základní konsenzus pro ten společný dialog. Ale někdy jsem asi podivu nad tím, že jsou ty první východiska vlastně tak odlišné.
No a řekněte mi, jestli v tomhle je rozdíl mezi Německem, kde žijete, a mezi Českem, kde přece jenom stále je tady ještě patrná stopa působení bývalého prezidenta Václava Klause, který byl velmi jakoby klimaskeptický v tom smyslu, že říkal, no to jsou, ty výzkumy jsou všechny cinknuté a je to proto, že existuje ekologická lobby, která z toho nějakým způsobem profituje. Máte tedy, že to je české specifikum, nebo že to je tak rovnoměrně rozloženo ve všech společnostech?
Nevím, jestli bych řekl, že to je úplně české specifikum, ale kdybych to srovnal jenom do situaci v Česku a v Německu a odlídnul od těch dalších společností, tak bych řekl, že tam jsou poměrně velký rozdíl. Už jenom v tom, že poměrně velká skupina voličstva v Německu volí stranu zelených, kde ta ekologická agenda je dlouhodobě velmi silná, důležitá, stojí v popředí. To je jeden bod, kde je vidět, že je ta situace v německé společnosti jiná. A druhá třeba věc, na které je to možné vypozorovat, je, že tam už dlouhá léta patří k úplně běžným standardům to, že se třídí odpad a je to dokonce povinnost a je třeba na to dávat pozor a tak dále a tak dále. Což s tím jsem se setkal už před mnoha lety a my jsme si z toho tehdy dělali tak jako legraci, protože tady, když se v Praze třídil odpad, tak pak přijel ten vůz a pak to sesypal všechno dohromady a člověk si říkal, tak proč to vlastně jako dělá. Takže v těch momentech třeba člověk vidí, že ty společnosti jsou jakoby trošku jinde, ale zase na druhou stranu mám pocit, že i v té české společnosti navzdory té skepsi některých těch politických aktérů nebo těch společenských aktérů se i v těch otázkách posouvá výrazným způsobem dopředu, takže je tam určitě taky v tomto směru pozitivní vývoj.
Vy jste na začátku našeho rozhovoru zmínil klimatickou konferenci v Dubaji. To je takové, řekněme, poslední větší fórum, kde se tohle téma probíralo. Dovedl byste shrnout, jaký je hlavní argument, když na ní papež přijede nebo pošle svého zástupce? Co je vlastně ten hlavní argument pro ty klimatické ohledy ze strany křesťanské teologie nebo církve?
To je asi trošku nesnadný shrnout to v několika málo větách, v několika málo, dá se říct, možná i minutách, ale co určitě bych řekl jako jeden bod, který bych teďka spontánně vypíchnul, je, že i v biblických textech máme zřetelné pověření odpovědnosti člověku za vztah nejen k druhým lidem, ale ke svému prostředí. A tady ten aspekt je nejen v těch biblických textech, ale i v té křesťanské tradici velmi silný. A to, že nejen křesťané, ale všichni lidé mají odpovědnost za životní prostředí, mají odpovědným způsobem utvářet svůj vztah k němu, je něco, s čím papež František přicházel už i před tou konferencí v Paříži, protože, jak víme, encyklika Laudato Si byla vydána cíleně několik málo měsíců právě před tou pařížskou konferencí v roce 2015. Podobně teďka papež František vydal kratší dokument Laudato Deum cíleně nedlouho před tou klimatickou konferencí v Dubaji v prosinci předchozího roku. A jak v tom dokumentu Laudato Si, tak v tom dokumentu Laudato Deum právě tu odpovědnost zdůrazňuje. Zároveň zdůrazňuje v tom dokumentu Laudato Si opakovaně už i tím, že ten dokument adresuje cíleně všem lidem, nejen to, jak bylo zvykem v těch předcházejících sociálních encyklikách, všem lidem dobré vůle, ale opravdu všem lidem, tak tím zdůrazňuje, že za ty ekologické otázky a za jejich řešení nese odpovědnost celé lidstvo a že za jejich řešení nebo na jejich řešení se musí podílet všichni lidé a všichni aktéři. Takže to slovo odpovědnost je možná to, co bych potrhnul a zdůraznil.
Slyšel jsem ve vaší odpovědi přesně slovo odpovědnost a slovo vztah. Jakým způsobem, a o tom jsme se tady bavili s Ivem Bystřičanem, podle vás lze navázat vztah, mít vztah vlastně k prostředí, ve kterém žijeme, které nás obklopuje a které je živé? Jak máte dojem, že se to prakticky dá udělat?
Myslím si, že je to, dá se to udělat zase mnoha různými způsoby, bych řekla. Zase, než abych tady se pokusil o nějaký výčet všech těch nejdůležitějších možností, které by člověk měl zvolit, tak bych možná odkázal za encykliku Laudato Si, kde papež František v té poslední kapitole věnuje pozornost environmentální odpovědnosti jednotlivce a dává tam podněty, jakým způsobem my jako jednotliví lidé můžeme přispět svou environmentální odpovědností a svým environmentálně odpovědným jednáním k zlepšení té ekologické situace. A možná právě i pozornost k těm jednotlivým otázkám, k těm jednotlivým malým krůčkům, jakými my můžeme přispět k zlepšení té situace, jako je právě třeba omezení, nakolik to je možné, používání letecké dopravy nebo právě třeba třídění odpadu a podobně. Jsou malé kručky, kterých může být uděláno mnoho víc, aby člověk jednak malinko pomohl přispět k té situaci svým vlastním dílem, aby taky zároveň vnímal, že tu situaci může nějakým způsobem posunout, že není denně abstraktní, že to není právě nějaký problém, který se mě netýká, ale že k němu sice malinko, ale můžu přispět i já osobně. A zároveň tím, že ten, řekněme, ekologicky zodpovědný styl života bude něco, co mi bude blízké, zároveň může být takovou důležitou základnou potom pro tu ekologicky zodpovědnou politiku, protože ta politika samozřejmě musí mít nějaký odraz nebo zakotvení v tom životním stylu jednotlivých lidí. Nemůže existovat bez něj a musí na něj reagovat a musí v něm existovat v nějaké interakci. Takže nakonec i vlastně ten životní styl a ta environmentální odpovědnost se nějakým způsobem může promítnout i dál do toho politického prostředí politického světa.
Teolog a etik Petr Štětřa, moc krát vám děkuji za váš čas.
Taky děkuji.
Slyšeli jste pořad Za 5.5 s Ivem Bystřičanem a s Petrem Šticou. Za pozornost děkuje Petr Vizina.